Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Regiunea transnistreană, în ajunul unei noi aniversări a independenței sale nerecunoscute.
Gordești, da, izășibează Republica.
Sunt mândră de mine și de Republică, în ciuda tuturor, deocamdată rezistăm. Republica e nerecunoscută, de lucru e puțin, salariile sunt proaste. Sunt nevoit să plec de aici. Poate sau nu deveni economia transnistreană autosuficientă. Opinii ale experților din Tiraspol și de la Chișinău despre testul independenței și cât i-a costat pe părinți anul acesta să-și trimită copiii la școală. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Premierii Moldovei și României, împreună cu o importantă oficialitate a Uniunii Europene, au participat miercuri 27 august în raionul Ungheni la inaugurarea festivă a gazoductului Ungheni-Iași. Premierul Iurie Leanca a numit evenimentul important pentru independența energetică a Republicii Moldova și a spus că primele cantități mici de gaze vor fi pompate de la 1 septembrie și că efortul de conectare la sistemul energetic din țara vecină și din Uniunea Europeană va continua. Premierul român Victor Ponta a spus că gazele românești vor fi cumpărate de Moldova mai ieftin și mai sigur și că Moldova nu va sta niciodată cu teama că nu va avea gaze. Prezent la inaugurarea gazoductului construit în parte cu banii Uniunii Europene, Comisarul European pentru Energie Günther Oettinger a subliniat importanța asigurării cu gaze pentru bunăstarea cetățenilor Moldovei, pe care a numit-o o țară cu adevărat europeană. Președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a transmis un mesaj de felicitare președintelui Nicolae Timofti cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova. În mesaj se salută întărirea relațiilor americano-moldovene și se spune că Statele Unite respectă dreptul poporului moldovean de a-și decide în mod liber viitorul și susține aspirațiile democratice europene. Știm că mai sunt multe de făcut, iar Statele Unite sunt gata să ajute Moldova în implementarea reformelor necesare pentru construirea unui viitor mai democratic și prosper, se spune în mesajul președintelui american, care promite sprijin și pentru menținerea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. Din 30 august, taxele vamale rusești aplicate principalelor exporturi moldovene au intrat în vigoare. Decizia luată de guvernul rus cu o lună în urmă spune că se anulează taxa zero și se aplică regimul vamal general în cazul la 19 categorii de mărfuri moldovene, inclusiv carne, legumele, fructele, cerealele, făina, semințele de floarea soarelui, berea, vinul, zahărul, conservele din legume și mobila. Taxele rusești încep a fi aplicate cu două zile înainte de intrarea în vigoare la 1 septembrie a zone de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, criticată de Rusia. Moscova a interzis deja importul vinului moldovenesc în septembrie anul trecut, iar vara aceasta a interzis importul fructelor și conservelor din Republica Moldova. Între timp, Republica Belarus a promis Moldovei că nu va introduce restricții în comerțul bilateral. Iar majoritatea cetățenilor ruși cred însă că embargoul rusesc asupra fructelor moldovenești este îndreptățit și că asocierea la Uniunea Europeană a Moldovei, Georgiei și Ucrainei va duce la înrăutățirea relațiilor cu Rusia. Așa arată un sondaj de opinie al Centrului Rusesc de Studiere a Opiniei Publice, VZIOM, citat de agenția Interfax. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Radoico Bogoievici, a spus că speră să se poată ține următoarea rundă de negocieri în format 5+2, după ce liderii de la Tiraspol au semnalat că ar putea să nu se prezinte la discuțiile programate pentru 11-12 septembrie de la Viena. Săptămâna trecută, șefa politicii externe a regiunii transnistrene, Nina Ștanski, a avertizat că ar putea absenta de la negocieri, spunând că este dificil să se poartă discuții când Chișinăul face presiune asupra Tiraspolului și când oficialii transnistreni sunt amenințați cu judecata.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Regiunea Transnistreană se pregătește de o nouă aniversare a proclamării independenței sale față de Republica Moldova, o independență care, de mai bine de două decenii, nu este recunoscută de niciunul din statele lumii. Cu ce gânduri întâmpină ziua de 2 septembrie locuitorii regiunii?
Гордость за нашу республику, что она все-таки живет и процветает. Хотелось бы, конечно, нас уже в конце концов признали. Это, наверное, мечта всех жителей Приднестровья. Надежда на то, что жизнь как-то наша все-таки улучшится в признанной республике. Работа у меня есть, но хотелось бы, чтобы у детей было какое-то перспективное будущее. Та же самая работа, потому что у меня вот сын, допустим, сейчас 20 лет. Трудности с тем, чтобы найти работу. Чтобы работа была достойной, оплачиваемой, чтобы ее было... легко найти. Может, заработают все наши предприятия, наконец, когда признаются. Будет легче жить.
Что я чувствую? Я чувствую немножко пассивность правительства. Мы должны были добиться независимости. Не надо там бояться чего-то и кого-то. Мы должны. Половина граждан, какая половина? 90% российские паспорта. Почему мы не в России? Хватит этого Майдана, плевать на них. Но, в конце концов, мне кажется, надо иметь больше силы воли. Мне немножко настораживает то, что госпожа Штанский, она все время вот как-то жалобно просит инвестиций. Никто нам не даст инвестиций. Деньги можно найти в Приднестровье. Они есть, но нужно только грамотный экономист. Такое впечатление, что мы ничего не хотим добиться. Вот нам хорошо вот так спать. Но так спали мы и до 92-го года. И чем это кончилось? Надо более требовательно. К нам приезжали из Абхазии. Да, это субъект Федерации Российской. К нам приезжали из других стран. А почему мы через них не можем выйти? Вот сейчас Путин великолепно встретился с Бразилией, с Аргентиной. Они его поддерживают. А почему нас не может признать Бразилия? Нас Бразилия признает, значит, признают все. А бразильтяне, они, я вам хочу сказать, нормальные люди. Чили как добивалась? Через хунту, правда ведь? Мы все это помним. Нас может признать даже тот же Израиль, что он боится отношения с Америкой, понимаете, наплевать, потому что 40 тысяч бендерчан вынуждены были спасаться в Израиле, вы помните, 92-й год, поэтому Израиль нас может признать. Я считаю, что признание нужно добиваться более серьезно.
В общем, это действительно для нас праздник, день образования нашей республики, потому что мы действительно стали свободно жить. Нас никто не притесняет. В основном все уезжают, остаются старики и дети. Конечно, очень обидно. И мне кажется, что экономика у нас все-таки идет в упадничество и встает все хуже и хуже. И для детей хуже, и для семей хуже, и работы нет как таковой стабильной. Но вообще-то должно что-то произойти, чтобы мы вышли на тот уровень, на который выходят и мировые страны, чтобы нас признали, чтобы мы действительно чувствовали себя равными со всеми, наравне со всеми.
Я люблю годовщины Приднестровья. Самостины и незалежны, как говорят. Гордость, да, и за себя, и за республику. Пока держимся. Да, несмотря ни на что, так что я за годовщину.
Будущее Приднестровья. Мы хотим, чтобы люди относились бережно к городу, чтобы не мусорили, чтобы было все хорошо, чтобы было больше освещения, везде фонари, чтобы работали, больше цветов, чтобы более зеленый город был.
Непризнанная страна, все считают ее как бы селом. Некоторые говорят, это село. Ну, хотелось бы, чтобы Россия признала. Россия нам будет помогать, давать средства, мы станем немножко лучше. Врачи станут у нас намного опытнее.
Зарплаты станут, возможно, больше, продукты появятся новые из России, купюры, деньги станут одинаковыми.
Сожаление о том, что мы в подвешенном состоянии. С нашим гражданством, с нашим паспортом никуда не попадешь. Надо только делать какие-то заграндокументы, паспорта. Я бы, когда закончил бы колледж, уехал бы в Россию. Все. Ну, например, сейчас уже лучше в Крым ехать, так как это Россия. В Европе сейчас есть работа, но все оттуда бегут. Как общаешься с людьми с Европы, они не желают, чтобы приезжали туда.
У меня ностальгия. Я здесь родилась, и поэтому приезжаю в родной город, куда я родилась. Там, где я живу, в Москве, намного, конечно, лучше. Во-первых, нужно обязательно, чтобы ее признали. Тогда, мне кажется, будет и будущее лучше, и, может быть, даже люди начнут возвращаться. Те, которые отсюда уехали. Все-таки здесь их дом, поэтому надо, чтобы постарались признать.
Непризнанная республика, работы мало, маленькие деньги. Тоже надо уезжать куда-то. Ну, потом можно обратно приехать, тут построить что-то себе, бизнес какой-то. Я уже работал в Москве прошлым летом, нормально.
Опинии кулеса ла întâmplare pe străzi din Tiraspol. Despre economia regiunii transnistrene, așteptările care au existat la începutul anilor 90 și realitățile de azi, Lina Grâu a stat de vorbă cu analistul economic din Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Да, те времена напоминали революционный романтизм. Тогда казалось, что
Да, acele timpuri aminteau romantismul revoluționar. Atunci părea că încă un pic de efort și vom reuși să construim o economie autosuficientă, dispunând de acel potențial industrial care se afla pe malul stâng al Nistrului. Da, la prima etapă, într-adevăr, au existat unele progrese economice, dar aceste progrese erau legate exclusiv de faptul că mai exista potențialul moștenit de la URSS. Mai existau unele contacte stabilite pentru livrări de mărfuri pe teritoriul fostei URSS. Dar la un moment dat aceste conexiuni s-au rupt, iar antreprenorii și autoritățile noului stat creat s-au pomenit în fața unor provocări noi. Un anumit salt economic a fost înregistrat cam pe la mijlocul anilor 90, prin 97-98, când întreprinderile de pe malul stâng al Nistrului au fost vândute în proprietate privată. Noii proprietari, noua burjuazie, noua categorie de mici burghezi, ca să spunem așa, au început să investească capital în dezvoltarea producerii. Iar faptul că până în acest moment nu s-a reușit implementarea visului de a avea un nivel de viață comparabil cu micile state europene, în Transnistria este pus pe seama măsurilor restrictive care sunt impuse regiunii transnistrene de către vecini, de Moldova și Ucraina. Transnistrenii sunt convinși că am fi putut crea cu forțe proprii o mică Elveție dacă nu am fi fost împiedicați să facem asta. Asta dacă ar fi fost create acele condiții egale cu cele ale agenților economici de pe malul drept al Nistrului sau ale oricărui stat recunoscut. Și bineînțeles că starea economiei influențează direct sfera socială. Odată ce Republica Moldova rămâne a fi cel mai sărac stat al Europei geografice, nici Transnistria nu este o excepție, iar situația economică și cea socială generează un șir de alte probleme, cum ar fi migrația de muncă, șomajul și așa mai departe.
Mi se pare ușor discutabilă afirmația dumneavoastră legată de faptul că agenții economici transnistreni sunt defavorizați. Chișinăul oficial spune că, din contră, agenții economici din Transnistria sunt scutiți de anumite taxe, iar în rest condițiile de activitate sunt identice.
Stați un pic, de exemplu, taxarea vamală dublă impune condiții inegale. Fără înregistrarea în calitate de persoană juridică în Republica Moldova și fără achitarea taxelor vamale și în bugetul moldovenesc și în bugetul transnistrian, niciun lot de marfă nu poate părăsi teritoriul Transnistriei.
Știm că în ultimele luni au existat probleme semnificative cu privire la achitarea salariilor și a altor obligații sociale în Transnistria. Aceste situații continuă să se mențină sau au fost identificate unele soluții?
Din păcate, toți acești ani de existență a Transnistriei, probleme în sfera socială au existat. De exemplu, la începutul anilor 2000 au existat rețineri de câteva luni la achitarea salariilor pentru angajații atât din sectorul bugetar, cât și din cel de producție. După privatizarea întreprinderilor, o parte din bani a fost folosită pentru a ridica nivelul de viață, adică pentru a majora salariile bugetarilor. În momentul în care banii de la privatizări s-au terminat, în ultimii câțiva ani salariile au crescut doar cu coeficientul inflației, adică nesemnificativ. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni are legătură directă cu evenimentele din Ucraina. Au apărut dificultăți cu transportarea încărcăturilor în Ucraina și în tranzit prin Ucraina. În plus, a scăzut cererea pentru produsele transnistrene în Ucraina. Bineînțeles că acest lucru a generat o scădere a acumulărilor la bugetul Transnistriei și conducerea Republicii a adoptat decizia cu privire la limitarea plăților către bugetari, mai întâi în iunie cu 15%, iar apoi și în iulie cu 20%. Iar în luna iulie, deja oamenii au fost scutiți de îndeplinirea unei părți din obligațiile de serviciu, adică au fost reduse numărul de ore sau zile lucrate. Desigur că este o măsură nepopulară, dar ca soluție de alternativă era examinată posibilitatea deprecierii rublei transnistrene sau contractării unui credit. Prima variantă nu a fost acceptată pentru că deprecierea monedei naționale ar fi fost o soluție și mai proastă, iar resursele de creditare la noi sunt limitate. Nu putem lua niciun fel de împrumuturi externe, mai avem numai ajutor umanitar din Rusia pentru pensionari. În plus, cine va da credite unui stat nerecunoscut? Și atunci singura soluție a rămas achitarea parțială a salariilor. Dar iată că activitatea economică pentru luna iulie indică anumite tendințe pozitive, adică businessul a căutat să găsească soluții pentru asigurarea tranzitului și desfacerii mărfurilor produse. Datele statistice făcute publice de Ministerul Finanțelor în cadrul ultimei ședințe a guvernului de la Tiraspol au arătat tendințe pozitive în încasările la buget provenind de la activitatea economică externă. Respectiv, s-a decis de a compensa bugetarilor datoria pentru salariul neachitat pentru luna iunie. Pentru bugetul transnistrean, asta va însemna 10,5 milioane ruble transnistrene. Pentru bugetele locale, 5,5 milioane. Ce va fi cu restanțele pentru iulie, august și septembrie, se va vedea în funcție de cum vor evolua lucrurile, de cum vor activa întreprinderile și, respectiv, de care va fi situația bugetului.
Cum vedeți perspectivele economice ale Transnistriei, având în vedere și situația din regiune și faptul că efortul cel mai mare al Rusiei, inclusiv cel financiar, este îndreptat către ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar și către soluționarea propriilor probleme interne? Sunt voci care spun că Transnistria va fi nevoită să înceapă niște reforme economice importante.
Nu pot privi foarte mult în viitor, pot spune doar care sunt pașii care stau acum pe ordinea de zi. Situația negativă cu Ucraina, care influențează comerțul nostru extern, poate avea o durată nedeterminată. Indicatorii lunii iulie arată că businessul reușește să se adapteze la situație și să găsească soluții. Dar soluțiile pe termen mai lung, totuși, pentru Transnistria, țin de reorientarea către piața rusească. Și în mod special acest lucru este dictat de semnarea atât de către Ucraina, cât și de Republica Moldova, a acordurilor de liber schimb cu Uniunea Europeană. Există deja și unii pași pozitivi. Uzina de conserve de la Kamenka a semnat un contract de livrare a 8 milioane de borcane de conserve cu cea mai mare rețea comercială din Rusia, Magnit. Cum vor fi livrate aceste conserve, astea sunt deja detalii. Deci este importantă valorificarea pieței ruse. Și aici au venit nesperat de bine restricțiile Rusiei la importul de produse alimentare din țările Uniunii Europene. Da, noi am putea într-o anumită măsură să ocupăm această nișă. Avem produse ecologic pure pe care piața rusească destul de mare le-ar putea absorbe. Dar aici apare o altă problemă. Nu va asocia oare Rusia produsele din Transnistria cu cele fabricate în Republica Moldova? Pentru că pe produsele noastre, inclusiv pe vinurile Buchet Moldaviei sau Quint, scrie că țara de origine a mărfurilor este Republica Moldova. Și aici va depinde foarte mult de cum vor fi reglementate lucrurile în cadrul negocierilor din triunghiul Chișinău-Moscova-Tiraspol. Dacă Moscova va face o excepție pentru Transnistria, acest lucru va fi salutat la Tiraspol, dar va fi negativ perceput la Chișinău, care va putea acuza Rusia că în felul acesta recunoaște Transnistria. Deci se mizează mult pe reorientarea către piața rusă, care acum absoarbe doar 15% din exporturile transnistrene. Plus că Transnistria mai are o rezervă de timp de un an și 4 luni în care se va determina situația comerțului cu Uniunea Europeană. Tiraspolul oficial insistă asupra unei înțelegeri separate cu Uniunea Europeană. Cel mai probabil este o sarcină de neatins, pentru că intervin aspectele politice. Acum este greu de prognozat dacă întreprinderile noastre vor putea face comerț cu Uniunea Europeană în condiții generale, când din 1 ianuarie 2016 preferințele comerciale autonome vor fi anulate. Opinia economistului din Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Aici Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a marcat pe 27 august 23 de ani de la proclamarea independenței. Colega mea, Ala Ceapai, a încercat să afle cum se vede evenimentul de la distanța zilei de astăzi.
Unul dintre participanții la evenimentele din 1989-1991, analistul politic Oazu Nantoi, opinează că Republica Moldova deocamdată nu a susținut examenul independenței.
Sigur că aici avem distanțe foarte mari, sigur că avem probleme cu conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova, sigur că avem distanțe foarte grave la ceea ce se numește edificarea economiei naționale. Nici o guvernare din Republica Moldova nu și-a propus un scop strategic ca să fie creată o economie națională, funcțională, competitivă și diversificată. Pozitivele perspective vin din faptul că s-a extins Uniunea Europeană și Republica Moldova, cum spun eu, a nimerit în câmpul magnetic al Uniunii Europene. Și acum nouă ni se oferă o șansă ca, prin parteneriat cu Uniunea Europeană, să ducem până la capăt edificarea statului de drept funcțional, integru, Republica Moldova, și că acest stat să fie cu adevărat suveran, să nu fie ocupat de Federația Rusă, să nu depindem de strănuturile din orice capitală de pe glob.
Cunoscută activistă pentru drepturile femeilor, Ecaterina Mardarovici, e de părere că după 23 de ani, independența a prins alte nuanțe și contururi decât cele pentru care s-a luptat altădată.
Independența Republicii Moldova este speranța, viitorul în componența Uniunii Europene ca țară democrată, pentru că așa cum o vedeam noi să ne descurcăm de unii singuri, vedeți că contextul istoric și regional ne spune că practic este imposibil.
Analistul politic și profesorul universitar Mihai Cernenco e de părere că independența este subminată astăzi de dependența economică și energetică a Republicii Moldova, de focarul separatist din regiunea transnistriană și de iluzia securității, dar și de cusururi interne, cum ar fi corupția, justiția neechitabilă și lipsa civismului comunitar, iar necesitatea consolidării independenței, spune analistul, se impune mai cu seamă în noul context regional.
În condițiile actuale, când Rusia a ocupat o parte din teritoriul ucrainean și atunci când avem conflictul transnistrian și când apare pericolul să fim ocupați și în condițiile când Rusia încearcă să înjghebeze un nou imperiu, Uniunea Euroasiatică, sigur că noțiunea de independență apare foarte pregnant și trebuie recunoscut faptul că toți mai mulți cetățeni recunosc necesitatea asigurării unei adevărate independențe. Ce drept, mai multe partide care au fost la guvernare, începând cu Interfrontul, Partidul Democrat Agrar de altădată, Partidul Comunist din Republica Moldova, Partidul Socialist, sunt adevărații lichidatori ai independenței. Este, de fapt, coloana a cincea a Moscovii.
În opinia lui Mihai Cernenco, Republica Moldova va fi cu adevărat independentă doar atunci când
vom putea să avem alternativă la gazul rusesc, când vom produce ceea ce putem noi produce astăzi și va fi de așa o calitate care ne-ar permite să ducem pe piețele europene, nu numai pe cele rusești. Independența, de fapt, înseamnă un stil de comportament, înseamnă o altă cultură și un înalt civism social, comunitar. Dar apropierea de Uniunea Europeană este elementul fundamental pentru consolidarea independenței Republicii Moldova.
A fost opinia analistului Mihai Cernenco. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Să pregătești un copil de școală nu este o treabă ușoară, mai ales dacă ții să corespunzi rigorilor sau să fii în pas cu lumea. Anul acesta, grijile parcă apasă mai greu pe umerii părinților din regiunea transnistreană, cărora, în cazul bugetarilor, la începutul verii le s-a tăiat a cincea parte din salariu. Unii dintre ei se pare însă că au reușit să găsească soluții ingenioase. Revine la microfon Lina Grâu.
Ghiuzdan, caiete, pixuri și creioane, plus uniformă, încălțăminte, haine de sport. Este o listă scurtă a lucrurilor care trebuie cumpărate de părinții cu copiii la școală înainte de începerea anului de studii. Povestește mama Cristinei, o fetiță care merge în clasa întâi.
Мы идем в первый класс, в гимназический.
Mergem în clasa întâi la gimnaziu. Ne-am pregătit mult timp și am reușit să dăm admiterea. Astăzi am avut prima întâlnire, totul este bine. Așteptăm ziua de 1 septembrie, careul și să începem. Copiii vor la școală.
Дети в школу хотят.
Iar Cristina visează să devină o elevă exemplară. Aștept școala ca să învăț bine și să primesc cât mai repede medalia. În opinia mamei, a pregăti un copil de clasa 1 este foarte costisitor, mai ales având în vedere salariile mici ale transnistrenelor.
Forma, obuvi, portfelii, capstăvare, поэтому немало.
Uniforma, ghiozdanul, rechizitele, toate împreună costă mult, cam $350, chiar spre 400 dacă e să punem la socoteală și diversele taxe care sunt necesare, inclusiv pentru manuale. Din păcate, este foarte mult pentru regiunea noastră. Spune mama fetei care merge în acest an în clasa 1. Toți părinții recunosc că lucrurile sunt prea scumpe și aici le vine în ajutor a tot prezentul internet. Mamele avansate fac comandă de uniformă școlară pentru copii pe site-urile producătorilor. Povestește Olga și ea mamă de copil de clasa 1.
Недешево, совсем недешево, потому что если вот купить.
Nu este deloc ieftin, chiar deloc. Doar o rochie costă de la $25 în sus, poate ajunge și la $40, $50 sau $60 în funcție de calitate. Doar o singură rochie. Fiecare părinte vrea să-și îmbrace copilul într-o haine fără ațe care atârnă cu sută îngrijit calitativ, iar aceasta este o plăcere scumpă, foarte scumpă. Multe mame cumpără stofă și dau comandă de uniforme la croitori, dar lucrul acesta trebuie făcut din timp, pentru că deja cu o lună înainte de școală, croitorii nu mai primesc comenzi din cauza volumului mare de lucru. Sunt și părinți care dau comandă de uniformă pe internet. Este cam de 3 ori mai ieftin decât să o cumperi la noi aici, în Transnistria, iar calitatea este excelentă. Doar că aceste cumpărături pe internet au un singur minus, poți greși mărimea. Cu toate acestea, multe mame au adoptat această formă de comandă și livrare a uniformei școlare.
Можно в размер не попасть, но по интернету, честно, очень многие мамы перешли на такой вот.
Pe lângă uniforma școlară, o atenție aparte este acordată de părinți alegerii ghiozdanului. Acesta trebuie să fie nu doar frumos și comod, dar și să protejeze coloana vertebrală a copilului de greutate excesivă.
Портфели, ну все продавцы, которые тебе предлагают как маме, но вы же не хотите, чтобы ваша.
Toți vânzătorii le spun mamelor, nu e așa că nu vreți copilul dumneavoastră să aibă spatele strâmb și imediat propun ghiozdane ortopedice. La Tiraspol mai este o fază. Avem ghiozdane speciale pentru școala a 6-a, adică pentru gimnaziul umanitar matematic numit și școala specială engleză. Acest lucru înseamnă că automat trebuie să dai minim $50 doar pentru ghiozdan. Pentru un transnistrean simplu, aceste sume sunt de domeniul fantasticului, pentru că un ghiozdan ortopedic poate fi găsit pe piață și cu $30. Se speculează pe orice, toată lumea vrea să facă bani pe copii.
Честно, спекуляция на всё. На детях все хотят заработать.
Spune cu o notă de tristețe în voce o mămică tânără. Pentru ca la sfârșitul lunii august să nu ajungă într-o situație fără ieșire când trebuie să reușească să le cumpere pe toate într-o singură zi, unii elevi din clasele mari și unii studenți preferă să se pregătească de școală din timp, iar la început de an școlar doar să completeze cele necesare. Elevii Aliona și Sergei așa au și procedat. Am cumpărat caiete și rechizite pentru școală. Banii ne-au ajuns, manualele le primim de la școală, povestește fata. Primim manuale pe gratis la școală. Dacă le rupem, cumpărăm altele sau le reparăm, adaugă băiatul. Eleva claselor mari, Liana, împreună cu o prietenă, au fost la piață, unde au negociat și o reducere la haine, încălțăminte și rechizite. Liana a cheltuit în jur de 1000 de ruble transnistrene, iar prietena ei este convinsă că universitatea implică cheltuieli mai mici. Sunt studentă, îmi este mult mai simplu cu hainele, pentru că la universitate nu există dress code, pot asorta ceea ce am și să nu cheltui prea mulți bani pe haine, iar rechizite nu am cumpărat încă deloc. Sunt anul întâi, aștept să înceapă orele și să ne spună de ce anume avem nevoie. Cred că la universitate este mai simplu din acest punct de vedere decât la școală și nici nu trebuie să dăm bani pe agendă. Cred că avem nevoie de câteva caiete groase, pixuri și cam atât.
Мне кажется, надо пару тетрадей толстых, ручки и все.
Știind că fluxul cel mai mare de cumpărători vine în a doua jumătate a lunii august, firmele care livrează de mai mulți ani produse pentru școală și birotică au avut grijă din timp să aibă o ofertă cât mai bogată. Irina, administratoarea magazinului Creionul, spune că evenimentele din Ucraina nu au împiedicat furnizarea produselor necesare pentru a asigura elevii și studenții transnistreni cu cele necesare procesului de acumulare de cunoștințe.
Ну, в принципе, осталось все как раньше, потому что к сезону наша фирма всегда готовится заранее.
La noi totul e ca și în anii precedenți. Firma noastră se pregătește din timp de cererea de sezon, știind că înainte de 1 septembrie cererea crește întotdeauna. În principiu, rechizitele puteau fi cumpărate încă din iulie.
В принципе, за канцтоварами можно было прийти еще в июле месяце.
Și uite așa, suntem gata de începutul anului școlar. Acum poate să răsune și clopoțelul de 1 septembrie.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.